Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Qozog'iston chegarasida tranzit kutayotgan 200 ga yaqin o'zbek muhojiri ortga qaytarilishi mumkin. Karantinda pulsiz o'tirgan aholiga kommunal to'lovlarni to'lamasa sudga tortish bilan tahdid qilinmoqda.
Qarzimiz bor ekan, 5 kun ichida to'la olmasak, uzib ketishar ekanda ikki akalat taraf to'lar ekanmiz yana qayta to'lash uchun.
MIB xodimlari haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarib, oyliksiz ishlatilayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Urganchda karantin hududidan qochmoqchi bo'lgan 44 yoshli erkakni qo'lga olish uchun soqchi osmonga qarata o'q otishga majbur bo'ldi. Bu haqda Shimoliy G'arbiy harbiy okrug matbuot xizmatiga tayangan holda Daryo xabar berdi. Xabarda aytilishicha, 18 may kuni soat 13:30 atrofida Xorazm viloyati nogironlarni reabilitatsiya qilish va protezlash markazida tashkil etilgan karantin hududida saqlanayotgan toshkentlik erkak IR qochmoqchi bo'layotganini soqchi payqab qolgan. Urganch garnizonidan karantin hududiga soqchi etib tayinlangan kichik serjant LA fuqaro IRni og'zaki ogohlantirib, orqaga qaytishni so'raydi va bu holat bo'yicha guruh kattasiga ma'lumot bergan. O'z navbatida guruh kattasi shu zahoti sodir bo'lgan voqea bo'yicha karantin shtabiga ma'lumotni yetkazgan. Ammo shu kunning o'zida soat 14:10 atrofida belgilangan tartib qoidalariga hamda tushuntirish ishlariga amal qilmasdan fuqaro IR yopiq karantin hududidan chiqib ketish rejasini ikkinchi marta amalga oshirishga uringan deyiladi xabarda. Ikkinchi holatda ham soqchining og'zaki ogohlantirishiga qaramay IR temir panjaradan oshib o'tishga harakat qilgan. Natijada soqchi maxsus yo'riqnomaga asosan qurolidan osmonga qarata o'q otishga majbur bo'lgan, IR esa qo'lga olingan. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 21 may soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni kamida 2950 nafarni tashkil qilmoqda. 20 may soat 23 dagi holatga nisbatan bemorlar soni yana 11 kishiga ko'paygan. Aniqlangan yangi kasallanish holatlarining 6 nafari oldindan karantinda bo'lgan fuqarolar, 5 nafari xorijdan kelgan shaxslar orasidan qayd etildi deyiladi xabarda. O'zbekistonda shu kungacha koronavirus yuqtirgan 2372 kishi butunlay sog'aydi. Hozirda kasalxonada 565 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 5 nafarining ahvoli og'ir. 13 bemor vafot etdi. Turkmanistondagi qamoqxonalarda jazo muddatini o'tayotgan 61 nafar o'zbekistonlik amnistiya asosida ozodlikka chiqarildi va O'zbekistonga qaytarildi. Bu haqda 21 may kuni Ichki ishlar vazirligi ma'lum qildi. Ozod etilganlarning 59 nafari erkak va 2 nafari ayol. Ulardan 1 nafari Toshkent shahri va 1 nafari Navoiy viloyatidan, 2 nafari Buxoro, 3 nafari Toshkent, 5 nafari Qashqadaryo, 25 nafari Xorazm viloyati va 24 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida yashovchi fuqarolardir. Ular karantin tartib qoidalariga to'liq rioya etgan holda Buxoro viloyati Olot tumanidagi bojxona chegara posti orqali respublika hududiga kiritilib, Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida joylashgan 14 kunlik maxsus karantin saqlash joyiga joylashtirildi deyiladi xabarda. Vazirlikning bildirishicha ozod etilganlar orasida O'zbekiston hududida qidiruvda bo'lgan 5 nafar shaxs ham bor. Ulardan 3 nafari Xorazm viloyati va 2 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida yashagan. O'zbekistonda prezident va parlament saylovi o'tkazish sanasini dekabr oyidan mart oyiga ko'chirish taklif qilinmoqda. Mazkur o'zgartish normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga 20 may kuni joylashtirilgan O'zbekiston milliy saylov tizimini yanada demokratlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni loyihasida aks etgan. Hujjatni O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi muhokamaga qo'ygan. Loyihada saylov qonunchiligiga bir qator o'zgartirishlar kiritish taklif qilingan. Jumladan, sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan shaxslarga saylash huquqini berish, bir nomzod faqat bitta vakillik organiga deputat etib saylanishi mumkinligi to'g'risidagi qoidani o'rnatish, bo'shagan deputatlik o'rinlariga saylov o'tkazish uchun aniq muddatlarni belgilash kabi ko'plab o'zgartirishlar kiritish taklif qilingan. Loyiha muhokamasi joriy yilning 4 iyunigacha davom etadi. Jahonda koronavirusga chalinganlar soni 5 million kishidan oshdi. Bu haqda koronavirus statistikasini olib borayotgan AQShning Johns Hopkins universiteti ma'lum qildi. AQSh haligacha virus eng ko'p tarqalgan mamlakat bo'lib qolmoqda. Bu yerda shu kungacha 550 mingdan ko'proq odam koronavirus yuqtirgan. Ikkinchi o'rinda 308 mingdan ko'proq holat ro'yxatga olingan Rossiya bormoqda. Uchinchi o'rinda Braziliya. Bu yerda 291 ming bemor bor. Koronavirus eng ko'p tarqalgan davlatlar beshligiga Britaniya va Ispaniya ham kirgan. Jahonda koronavirusdan o'lganlar soni 328 ming kishidan oshdi. O'limlar holati bo'yicha ham AQSh oldinda. Bu yerda 93 mingdan ko'proq bemor o'ldi. Britaniya ikkinchi va uchinchi o'rinda Italiya. Koronavirusdan eng ko'p o'limlar qayd etilgan davlatlar beshligi Fransiya va Ispaniya bilan yakunlanadi. Iroq razvedkasi 20 may kuni Islom davlati terror guruhi lideri qo'lga olinganini bildirgani haqida Al Arabiya telekanali xabar berdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Orenburg viloyatining Rossiya va Qozog'iston chegarasidagi Mashtakovo chegara nazorat punktida yana 200 dan ziyod o'zbekistonlik Qozog'iston orqali o'tib ketishga yo'l ochilishini kutmoqda. 21 may kuni ozodlikka bog'langan o'zbek muhojirlari formasi shaxslar palatkalarining mahalliy ma'muriyat qarori bilan kechgacha buzib tashlanishi bois ulardan ortga qaytib ketishni talab qilayotganini bildirdi. Mavjud tafsilotlari bilan Moskvadan Umidbek. Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi lagerda tranzit yo'li ochilishini kutayotgan 200 ga nafar yaqin o'zbek muhojiri Qozog'iston orqali o'tishga ruxsat berilmasa, ortga qaytishga majburlanishi mumkin. 21 may kuni ozodlikka lagerdagilar yuborgan videoda noma'lum shaxs o'zbek muhojirlarga o'zbek tilida kun oxirigacha bu chodirlarning buzib tashlanishi, yo'lning 1-2 oy yana ochilmasligi bois Rossiyaning o'zlari kelgan hududlarga qaytishdan boshqa chorasi yo'qligini aytadi. Bu xabarni jo'natgan muhojirlar palatkalarning Orenburg oblasti Pirovmayskiy tumani ma'muriyati qarori bilan 21 may kuni kechga yaqin buzish taraddudi boshlanganini ta'kidladi. 20 dan ziyod palatkada kun kechirayotgan o'zbekistonliklar 20 may kuni ozodlikka yuborgan video murojaatida Toshkent hukumatidan vatanga qaytish uchun Qozog'iston orqali tranzit yo'lini ochib berishni so'radi. Bir hafta bo'ldi o'tirganimizga, bizlar nima qilaylik, qolganlar ketdi, bizlar oxirgisi, 200 taga yaqin odam qolgan, bola chaqamiz bor O'zbekistonda, yordam beringlar. Moskvadan kasal yuqmasin deb qochib kelganmiz, bizga non, suv, palatka, hech narsa kerak emas. Uyga yetib olsak bo'ldi, degan edi o'zbek muhojirlar. Mashtakovo vaqtinchalik lagerda qolayotgan o'zbek muhojirlardan birining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga qaytish uchun tranzit yo'lagi ochilishini kutayotganlar orasida ayollar ham bor. Mikroavtobuslarda yurtdoshlarimizni olib ketishdi. Biz sig'madik, ilinib osilib ketishga ham tayyormiz desak ham qo'ymadi. Hozir palatkalarda yana 200 ga yaqin odam qoldi. Ulardan 10 tasi ayollar. Qandaydir formasiz bir rus odam kelib, Moskvaga qaytib ketdi dedi. Menda pulim yo'q, 2 oydan beri ishsiz yotibman. Qaytib ketgani boshqa variant yo'q. Moskvada kasallik avjida desam, palatkalarni yig'ishtirib tashlashimiz mumkin. Tekin ovqat berilmaydi, pullaringni sotib olasanlar degan gaplar gapirdi. Shu yerdagi 200 ga yaqin odam ro'yxatga olingan edi. Qolganlarni qaytarish voryapti, dedi o'zbek muhojiri. U bir necha kundan beri vaqtinchalik chodirlar joylashgan hududga sovuq tushgani bois muhojirlar ahvoli yanada tanglashganini bildirdi. Kechasi sovuq bo'lyapti, qavat-qavat kiyimlarni kiyib yotibmiz. Markaziy yo'l bo'yidagi palatkalarda. Oramizda taksichilar yo'q, ular ketib bo'ldi. Moskvaga qayta olmaymiz, ko'chada qolib ketamiz. Bu yerda 16-19 may orasida kelganlar o'tiribdi. Kasallarimiz bor. Mana yonimdagi yigitning tishi og'rib, yuzi shishib ketgan, deydi suhbatdosh. U bu lagerda kelayotganlar taqdirining nima bo'lishi haqida O'zbekiston mutasaddi idoralarining rasmiy tushuntirish bermayotgani vaziyatni yanada chigallashtirayotganini qo'shimcha qildi. Vaqtinchalik lagerda yashovchilar yaqin atrofdagi shaharlardagi muhojirlar kuniga bir mahal yegulik yetkazib olib kelayotganini ham bildirdi. O'zbekistonning Tataristondagi bosh konsuli Fariddin Nasliyev 17 may kuni mahalliy matbuotga Qozog'iston chegarasida to'planganlarga O'zbekistonga o'tish uchun istisno tariqasida bir marta ruxsat berilganini gapirgan edi. Fuqarolarga qaytadan murojaat qilmoqchiman. Chegara yopiq va hozir fuqarolarimizni faqat bir marta istisno tariqasida olib o'tayapmiz. Bunday natijaga erish biz uchun oson bo'lmadi. Fuqarolarimizni O'zbekistonga olib o'tish uchun hukumatimiz Qozog'iston, Rossiya bilan muzokaralar olib bordi. Bu ertaga yana kimdir kelsa o'tkazib yuboramiz degani emas. Qaytmoqchi bo'lgan boshqa fuqarolar chegara yaqiniga kelishsa, ularni o'tkaza olmaymiz. Ular doimiy yoki vaqtinchalik yashash joylariga qaytib turishlarini so'raymiz. Tashkil qilingan charter reyslar uchun ro'yxatdan o'tib, navbati kelganda O'zbekistonga kirib kelishlari mumkin, dedi o'zbek konsuli. Ayni suhbatda o'zbekistonliklarning faqat maxsus avtobuslarda kolonna qilib olib o'tilishi, shaxsiy avtomobillarda o'tishga ruxsat yo'qligini ham aytdi Fariddin Nasriyev. O'zbek konsuli Rossiya xususan Tataristonda xorijlik ishchilar uchun yangi ish o'rinlari ochilgani bois o'zbek muhojirlarni Rossiyada qolishga da'vat qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqandning Toyloq tumanida tabiiy gaz va elektr energiyasidan qarzdor aholidan karantin bo'lishiga qaramay qarzlarni to'lash talab qilinmoqda. Majburiy ijro byurosi xodimlari uyma-uy yurib, qarzni to'lash uchun aholiga 5 kun muddat beryapti. Aks holda qarzini to'lamaganlar sudga tortilishidan ogohlantirgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Samarqand viloyati Toyloq tumani Tuyoqli qishlog'i Do'stlik mahallasi 71-uyda yashovchi Xomidovlar oilasi ham MIB xodimlari tomonidan ogohlantiruv olganlardan biri. Oila a'zosi 26 yoshli Abdunasir Xomidovga ko'ra, 19 may kuni majburiy ijro byurosining Toyloq tumani bo'limi xodimlari uyiga kelib, elektr energiyasidan qarzini 5 kun muddat ichida to'lashni talab qilgan.
5 kun muhlat qo'yib, 324 ming so'm qarzimiz bor ekan, talabnoma berib ketishibdi. Uni 5 kun ichida to'lashdi ekan. 5 kun ichida to'la olmasak, uzib ketishar ekanda ikki akalat taraf to'lar ekanmiz yana qayta to'lash uchun.
Abdunasir karantin sabab uydagilarning hammasi ishsiz o'tirgani bois bu pulni to'lay olmasligini aytadi.
Rasmiy hech qayerda ishlamaydi oilamizda hech kim. Asosan shu chet elga borib ishlab kelamiz Rossiyaga. Endi hozir karantin bo'lgani uchun chiqishga ham iloji yo'q. Menda shu qovlimga issiqxona qilganman o'zim bir bola qilib, hozirroq bodring ekkanman. Shuni qishloqqa sotib, shundan o'tib turibdi. Shuni hisobiga boshqa nima yo'q. Hozir bular bunaqa talabnoma beryapti. Men bu pulni 5 kun ichida topib to'lolmayman, to'g'risida.
Majburiy ijro byurosining Toyloq tuman bo'limi tomonidan Xomidovlar oilasiga berilgan ogohlantiruv xatida talabnoma 5 kun muddatda bajarilmagan taqdirda xonadoningiz tabiiy gaz, elektr energiyasi yoki suv ta'minotidan uzib qo'yilishi hamda qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib ketish xizmati uchun sudga da'vo ariza kiritilishi haqida ogohlantiramiz deyilgan. Inspektor Samadov tomonidan 19 may kuni imzolangan hujjatda agar qarzdorlik qoplanmasa, sudga berishdan tashqari oila a'zolarining turli xizmatlardan foydalanishiga cheklov qo'yilishi ham ta'kidlangan. Yirik bitimlar, ayrim turdagi moliya kredit xizmatlaridan va davlat xizmatlaridan foydalanish huquqingiz cheklanadi deyiladi hujjatda. Abdunasirning hamqishloqlaridan 2 nafari ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda MIB xodimlari tomonidan xuddi shunday ogohlantiruv olganlarini bildirdi. Abdunasir va uning hamqishloqlari qarzdorlik karantin o'tguncha kechiktirib turilsa, keyin pul ishlab hamma qarzni birato'la uzishlarini aytishdi.
Iloji bo'lsa shu kechiktirsa, shunga bir ruxsat berishadimi, o'zi ruxsat berishgandi deb eshityapman. Televizorda ham aytishgandi bir necha marta. Shunaqa bo'lsa, uni to'layman masalan. Ham nima qilmaydi, o'zim ham qarzim bo'lishini xohlamayman. Svetdan yo boshqa narsadan. Sharoitim bo'lsa, rosti sizlargacha chiqib murojaat qilmasdim, to'lab kelardim. O'zimga ham yaxshi narsa qarzim bo'lmagan. Kunda ham to'layman bir baloqi mayda-mayda, lekin 5 kun ichida u pulni to'g'risi topib bera olmaymanda men. O'zi ko'pchilik qiynalib turibdi, men ham shularni qatorida masalan, lekin yordam so'rayotganim yo'q, mahalladan boshqa kiyanim yo'q. O'tkazyapmiz bir baloqir ro'zg'orni, lekin bu 324 mingni men 5 kun ichida topib to'lolmayman, to'g'risi.
Kommunal to'lovlar undirish bo'yicha Toyloqdagi MIBchilar qo'llayotgan talablar mamlakatning boshqa hududlarida ham kuzatilyaptimi yoki yo'qligi hozircha ozodlikka ma'lum emas. Joriy yilning 23 mart kuni uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi karantin payti kechiktirilgan kommunal to'lovlar uchun jarima va penyalar joriy etilmasligi, qarzdor iste'molchilar bo'yicha sudlarga da'vo arizalari kiritilmasligini rasman bildirgan. 20 may kuni ozodlik bog'langan ushbu vazirlik mas'uli karantin paytidagi kommunal to'lovlar uchun imtiyozlarning elektr va tabiiy gazga aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Karantin paytidagi kommunal to'lovlar uchun imtiyozlar faqat ichimlik suv, kanalizatsiya va issiqlik ta'minotiga tegishli. Bizning vazirlik tabiiy gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlarni zimmasiga olmagan dedi. Matbuotga gapirish vakolatli yo'qligi sabab anonim qolishni so'ragan vazirlik xodimi. Majburiy ijro byurosi direktor o'rinbosari Shavkat Haydarov 26 mart kuni AOKada o'tgan brifingda elektr va tabiiy gaz uchun hech qanday imtiyoz berilmasligini ta'kidlagan edi.
Majburiy mehnat
Qashqadaryo viloyati kitob tumani majburiy ijro byurosining ozodlikka bog'langan xodimlari koronavirus karantini bois o'z hisobidan majburiy ta'tilga chiqarilganliklari, ish haqi to'lanmagan holda yakshanba kunlari ham ishlashga majburlanayotganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik gaplashgan MIB xodimlari iddaosiga ko'ra, ularga bu ta'til davrida ishlaganliklari uchun oylik yozilmasligi og'zaki tarzda ochiq aytilgan. Kitob tumani majburiy byurosi boshlig'i Serob Olimov esa 20 may kuni o'z xodimlarining bu iddaolariga javob berishni istamadi va telefonni o'chirib qo'ydi. MIB matbuot xizmati esa bu jarayonning qonunchilik asosida bo'layotgani, kitoblik MIBchilar e'tirozi o'rganilishini bildirdi. 21 may kuni ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan kitob tumani MIB xodimiga ko'ra, o'zi va hamkasblari 24 martdan ish haqi saqlanmagan holda o'z hisobidan ta'tilga chiqarilgan. Aytilishicha, joriy oy boshida ta'til 1 iyungacha uzaytirilgan, ammo 15 may kuni ular qayta ishga chaqirtirilib, kommunal qarzlarni yig'ishga jalb etilgan. Ishdan haydalish tahlikasi bois anonim qolishni istagan kitob tuman MIB xodimining aytishicha, ularga ta'til davrida ishlaganliklari uchun oylik yozilmasligi og'zaki tarzda aytilgan. Ta'til 1 iyungacha kushda qolyapti. Ishlaganimizga oylik yozilmaydi. Boshliq 15 may kundan ishga chaqirtirib, kommunal qarzlarni yig'ishga jo'natyapti, deydi MIB xodimi. Qashqadaryo viloyati kitob tumani majburiy ijro byurosining ozodlik suhbatlashgan boshqa bir xodimi, koronavirus karantini sharoitida qarzdorlikni undirish bo'yicha bajarib bo'lmaydigan reja qo'yilayotganini ham aytdi. Hozir svetni to'lamasa penya yo'q. Svetni o'chirib ham qo'ya olmaysiz. Bekorga uyma-uy yuribmiz. Boshliq esa 41 million so'mlik plan qo'yib, bizni yakshanba kunlari ham ishlashga majburlayapti. Hujjatda esa hammamiz 1 iyungacha o'z hisobimizdan, o'z ixtiyorimizga ko'ra mehnat ta'tiliga chiqarilganmiz, dedi MIB xodimi. Ozodlik MIB xodimlarining bu iddaolari yuzasidan kitob tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Serob Alimovga bog'landi. Alimov ozodlik savolini eshitishi bilan aloqani uzib qo'ydi. Kitob MIBining kommunal to'lovlar bo'yicha boshlig'i Baxtiyor Meyliyev esa ishchilarga koronavirus sharoitida o'z ixtiyoriga ko'ra o'z hisobidan ta'tilga chiqishlari tavsiya etilganini bildirdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining ozodlik 21 may kuni suhbatlashgan mulozimi, hozirda bo'limlardagi xodimlarning o'z hisobidan ta'tilga chiqishi bilan bog'liq vaziyat, shuningdek ishga qaytish istagini bildirayotgan xodimlar murojaatlari o'rganilayotganini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan inspektorlar esa ishdan haydalish taqdiri ostida majburiy ta'tilga chiqishga majbur bo'layotganliklarini bildirganlar. Ozodlikka mamlakatdagi boshqa MIBchilardan ham shu mazmundagi xabarlar kelgan. Xususan aprel oyi boshida majburiy ijro byurosining Chirchiq shahar bo'limida xodimlari o'z hisobidan majburiy mehnat ta'tiliga chiqarilgani va oqibatda iqtisodiy qiyin ahvolga tushib qolganliklari haqida ozodlikka xabar berishgan edi. Ozodlik xabari ortidan majburiy ijro byurosi ushbu holat yuzasidan Chirchiq tumani MIB rahbarlari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilganini bildirgandi. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 150-moddasining 1-qismiga binoan xodimning arizasiga ko'ra unga ish haqi saqlanmagan holda ta'til berilishi mumkin. Uning davomiyligi xodim va ish beruvchi o'rtasidagi kelishuvga ko'ra belgilanishi lozim, deyilgan qonunda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkent kichik biznesni koronavirusdan davolashga urinmoqda. Fermerlar yeridan ajralib qolishdan qo'rqib, qurt boqishga majbur bo'lmoqda. Afg'oniston shimolida mahalliy o'zbeklar o'zlari yashaydigan qishloqlardan Taliban jangarilarini haydab chiqardi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda kichik tadbirkorlik subyektlari joriy yilning 1 iyunidan 1 sentyabrgacha mol-mulk solig'i va yer solig'ini to'lashdan ozod qilindi. Bu koronavirus pandemiyasi davrida aholi va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekiston prezidenti 18 mayda imzolagan farmonda belgilab qo'yilgan choralardan biridir. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident farmonni imzolagan kunning ertasi, 19 mayda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazildi. davlat rahbari matbuot xizmatining yig'ilish haqidagi hisobotidagi sartarosh, etikdo'z, novvoy, temirchi, duradgor, tikuvchi, taksist, tarjimon, dizayner, kompyuter dasturchisi kabilar uchun quvonchli xabar budir. O'zini o'zi band qilgan 60 dan ziyod kasb egalari daromad solig'idan ozod qilinadi. Mazkur imtiyozdan foydalanish uchun telefon orqali soliq idoralarini xabardor qilish kifoya. Iqtisodiy tahlillari bilan tanilgan bloger Bakiro o'zining Telegram kanalida hukumatning bu chorasini sharhlar ekan yozdi. Ayniqsa, O'zbekistonimizda taksichilik qilib bola-chaqa boqayotgan, birovga og'iri tushmaydigan, lekin soliqchi, Melisa va Daryo Transdagilarning asosiy o'ljasiga aylangan 100 minglab fuqarolarimizning mushkuli oson bo'lgani uchun juda ham xursandman. Ayni paytda bloger Bakiro yana bir postida o'zini o'zi ish bilan ta'minlaganlarga berilayotgan imtiyoz aslida yangi gap emasligini eslatdi. O'zini o'zi band qilish tartibida mehnat faoliyatini amalga oshirish natijasida olingan daromadlardan daromad solig'i undirilmasligi o'tgan yili qabul qilingan hukumat qarorida belgilangan ekan va bu qoidalar yangi tahrirdagi soliq kodeksiga ham kiritilgan. Ya'ni o'zini o'zi band qilgan shaxslarning mehnat faoliyati natijasida olingan daromadlar jami daromadlar tarkibiga kiritilmaydi. Iqtisodchi bloger hukumat tasdiqlagan ro'yxatga ko'ra, o'zini o'zi band qilgan faoliyat turlari hozirda 24 taligini xabar qilar ekan, prezidentning kechagi topshirig'idan keyin mana shu ro'yxat 60 tagacha ko'paytirilishi mumkin deb hisoblashini bildirgan. Prezidentning 18 maydagi farmoni va 19 maydagi yig'ilishdagi chiqishlarida juda ko'p raqamlar keltirildi. O'sha raqamlardan ba'zilari mana bu parchada keltirilgan. 500 mingdan ortiq tadbirkorlik subyektlari va 100 mingga yaqin aholiga qo'shimcha 1.7 trillion so'mlik ko'mak beriladi. 1.7 trillion so'm taqriban 170 million AQSh dollaridir. Katta pul. Biroq u qancha katta ko'rinmasin, 500 mingdan ortiq tadbirkor va 100 mingga yaqin aholiga taqsimlansa, katta pulligi qolmaydi. Bas, shunday ekan, bu pulga biznes qilib bo'ladimi? Hisob-kitobdan paydo bo'lgan shubhamizga javoban iqtisodchi olim Saparboy Jubay bunday dedi. Siz nega bu pulni teng taqsimlaydi deb o'ylayapsiz? Birovga 600 dollar, boshqasiga 10 dollar berar. Lekin bir narsaga ahamiyat berishingiz kerak. O'zbekiston hukumati bu pullarni yeb ketishga berayotgani yo'q. Biznesni to'xtatmaslik uchun beryapti. Ertaga bu pulning hisob-kitobi so'raladi. Davlat rahbari matbuot xizmatining 19 mayda o'tkazilgan video selektor yig'ilishiga doir hisobotida mana bunday deyilgan. Pandemiya tufayli kambag'al aholi va ishsizlar soni oshishi, oilalar daromadi kamayishi tayin. Shu sababli qisqa fursatda yangi ish o'rinlari yaratish uchun kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni faol qo'llab-quvvatlash zarur. Prezident 19 mayda o'tkazgan yig'ilishdan 2 oy oldin, 19 martda Gazeta.uz o'zbekistonlik iqtisodchi, Medisindagi Wisconsin universiteti doktoranti Begzod Hoshimovning maqolasini bosgan edi. Iqtisodchi olim koronavirus tufayli yuzaga kelgan iqtisodiy bo'hrondan chiqish choralari sifatida shu paytgacha ham imtiyozlardan foydalanib kelgan ba'zi davlat korporatsiyalarini qo'llab-quvvatlamaslik kerakligidan ogohlantirgan. Begzod Hoshimov aholiga to'g'ridan-to'g'ri pulli yordam ko'rsatish orqali iste'molni rag'batlantirishni tavsiya etgan edi. Iqtisodchi fikricha, agar mamlakatdagi 5 million xonadonning har biriga 100 dollarga teng pul tarqatilsa, bu pullar ertasigayoq bozorga qaytib boradi va iqtisodiyot mashinasi yurib ketadi. Majburiy mehnat.
Fermerlar yeridan ajralib qolishdan qo'rqib, qurt boqishga majbur bo'lmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi shu kunlarda rasmiy matbuot Surxondaryodagi pillakorlarning rejani bajargani haqida xabar qilmoqda. O'zbekiston Qishloq xo'jalik vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, bu yil mamlakatda 21 ming tonna pilla yetishtirish rejalangan va bu o'tgan yildagiga nisbatan 2 tonna ko'pdir. Ozodlik suhbatlashgan pillakorlar pilla faqat daromad keltirmaydigan majburiyat ekani va undan kelgan pul sarflangan mehnat va xarajatni qoplamasligini, fermerlar esa yeridan ajralib qolishidan qo'rqibgina qurt boqishga majbur bo'layotganligini ta'kidlashdi. O'zbekistonda yetishtirilgan pilla AQSh Mehnat vazirligining qaror ro'yxatiga kiritilgan. Bu ro'yxatga ko'ra, o'zbek pillasi majburiy mehnat evaziga yetishtirilgan. Rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekistonda yetishtirilgan pillaning 80% Qoraqalpog'istonning Amudaryo, Ellikqal'a va To'rtko'l tumanlari hissasiga to'g'ri keladi. Ellikqal'a tumanidagi 60 yashar fermer odamlik bilan suhbatda pillani bo'yinturuq deb atadi. Mening ixtiyorimda bo'lganda pullarni boqmas edim. Pullardan pul olib orttirgan hech narsam yo'q, foydasi yo'q. O'tgan yili 28 kun yugurdim pullarning ortidan, lekin navxon qurti o'lib qoldi. Bir menda bo'lmadi bu narsa, hammaning pullasi o'ldi. Pulla topshira olmadim o'tgan yili. Bu yil o'tgan yilgi qarz pullarning o'rnini to'ldirib berasiz deb turishibdi. O'tgan yilgini to'ldirsak, bu yil nima bo'ladi? Yana qarz bo'lib qolamanmi? Erim Moskvada karantin bo'lgani uchun 3 oydan beri 1 so'm yubormaydi. Bu yerda men o'tgan yilgi qarzim uchun pilla boqib o'tiribman, boqmasam yerimni olib qo'yishadi, dedi fermer ayol. Farg'ona viloyat 3-ko'prik tumanidagi 40 yashar fermer yigit ham ularlik bilan suhbatda pilla boqishning koni zarar ekanligini ta'kidladi. Pillaning narxi yuqori bo'lsa, yetishtirish mumkindir, ammo hozirgi sharoitda bu bahoga yetishtirish umuman befoyda. Tinchgina paxtamizni ekib, bug'doyimizni sug'orib yurganimiz yaxshi, dedi suhbatdosh. O'zbekistonda pillachilik bo'yicha hisobot chiqargan Germaniyadagi inson huquqlari bo'yicha O'zbek forum tashkiloti vakili Lin Schweisfurt ularlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumati qishloq aholisining kambag'alligidan foydalanib, ularni pilla ishlab chiqarishga majburan jalb qilayotganligini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, agar davlat aralashmasa, pilla oddiy aholi uchun yaxshi daromad manbai bo'lishi mumkin. Hindiston kabi rivojlangan mamlakatlarda ipak qurti pilla yetishtirish qishloq aholisiga, ayniqsa ayollarga qo'shimcha daromad imkoniyatini yaratadi, dedi suhbatdosh. O'zbekiston qishloq xo'jalik vazirligining pilla yetishtirish bo'yicha mulozimi Qahhor Yo'qoshdiyev ozodlik bilan suhbatda pillachilikdagi majburiy mehnatga oid bu tanqidlarni rad etdi. Hech kim majburlanmaydi, o'z ixtiyor bilan pilla boqishadi. Ularga biriktirilgan tuzorlardagi tomchilab sug'orish joriy qilinsa, davlat subsidiya ham beradi. Bu yil pilla boquvchilarga qator imtiyozlar berildi, qurt boquvchilar soliqdan ozod qilindi, pillani boqish uchun ketgan har bir oy bir yilga tenglashtirilib stajga qo'shiladi. Xarid narxi O'zbek ipak sanoat uyushmasi belgilangan narxga ko'ra kilosiga 24 000 so'm, bu umumiy narx. Birinchi sort pillaning bahosi 34 000 so'm. Bu o'z navbatida aholi uchun qo'shimcha daromad topish uchun imkoniyat. Pul tarozining yonida darhol sanab beriladi, dedi suhbatdosh. Oralik suhbatlashgan Farg'ona viloyati 3-ko'prik tumanidagi fermer 20 yilgi pilla hosilini bajargani, ammo cho'ntagi katta pul ko'rmaganini aytadi. 2 quti ipak qurtidan 107 kilo pilla chiqdi. Pillaxonada bizga 1 kilo pilla uchun 20 400 so'mdan pul berishdi, ammo o'sha zahoti qurtning urug'iga deb 270 ming so'mni qaytarib olishdi. Agar o'zimizda yetishtirilganda bepul bo'lardi, deyishdi. Mana pullarni topshirdik. Endi bizga va'da qilingan 1 oylik ish haqi, ya'ni 700 ming so'mning peshiga tushamiz. Biror hafta o'tsa bandlik bo'limiga borib, shu pulni ham surishtirib kelaman. Aslida bizga bu pulni qurt boqayotgan paytimizda berishni aytishgandi, dedi suhbatdosh. O'zbekiston dunyodagi eng ko'p ipak tolasi yetkazib beruvchi 3 yetakchi davlatdan biri hisoblanadi. Xitoy, Hindiston va O'zbekiston jahon bozoridagi asosiy pilla yetishtiruvchi davlatlardir. O'zbekiston yiliga 11 ming tonna ipak tolasi ishlab chiqaradi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida minglab kishi mahalliy o'zbeklar jangari toliblarga qarshi usyon ko'tarib, Shirintagob tumanida qator qishloqlarni ozod qilganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, kuni kecha Afg'onistonning shimoliy Faryob viloyatiga qarashli Shirintagob tumanida minglab kishi mahalliy o'zbeklar jangari toliblarga qarshi usyon ko'tarib, qator qishloqlarni toliblar ishg'olidan ozod etganlar. Usyonchilar bilan yaqin aloqada bo'lgan Faryob aholisi kengashi boshlig'i Rahmatullo Turkistoniy Shirintagob aholisi jangari toliblarning cheksiz zulmi va istibdodiga bardosh bera olmay, ularga qarshi usyon ko'tarishga majbur bo'lganliklarini ma'lum qildi. Unga ko'ra, tinch aholi bir necha soat ichida toliblarning qarorgohlarini bosib olib, jangarilarni Ko'sayot, Islom Qala, Tepa Qala, Gurzivon qishloq va boshqa bir qator qishloqlardan haydab chiqarganlar. U toliblar bilan usyonchi aholi o'rtasida yuz bergan otishmalarda usyonchilardan bir nafari o'lgan, boshqa 5 nafari tan jarohati olgan, dedi.
Mardom bu zulm istibdodi muqobilga to'xtaydi, qiyom qiladi. Shuning uchun zulm va beadolatlikki toliblar tomonidan mardumning ustiga ravo ko'rganlar har roz zulm istibdod bo'ladi. Mana shuni muqobilga mardom Tagob Shirin toliblarni muqobilga qiyom qildi. Toliblarni bu mintaqadan haydadi. Insonlarga zaxmi bo'ldi, 4-5 kishi zaxmi bor, bir nafar shahid bo'ldi.
Shirintagob tumani hokimi Zaynullo Zaki mazkur tumanda hayot kechiradigan mahalliy aholi toliblarga qarshi usyon ko'targanliklarini tasdiqlab, jangarilarga qarshi boshlatilgan mahalliy usyonlar hukumat tomonidan himoyat etilishi zarurligini bildirdi. Tuman hokimiga ko'ra, haligacha hukumat usyonchilarga hech qanday yordam ko'rsatmagan. U Shirintagob tumanida jangarilarga qarshi usyon ko'targan mahalliy aholi davlat tomonidan himoyat etilmagan taqdirda toliblarni tez orada ulardan o'ch olishlari mumkin, deydi.
Mardima, Shirintagob, Azdast, Tolvo, Patangomada
Toliblar tomoni haligacha bu xususda biron narsa demagan. Ma'lumki, ko'pchilik aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Foryo viloyatiga qarashli Shirintagob tumanining aksariyat hududlari bir necha yildan beri jangari toliblar nazoratida edi. Mahalliy aholi toliblarni o'troq aholidan boj olib, xohlaganlarida ularning mol-mulklarini musodara etib kelganliklarini aytadilar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.